për shpërtimin e arsenalit bërtamor është vetvetiu e rrezikshme dhe jashtëzakonisht e papërgjegjshme. Kjo retorik, sipas Institutit Ndërkombëtar për Kërkime të Paqes me selinë në Stockholm, ka bërë që shumë shtete të tjera që posedojnë armë bërtamore të mendojnë për strategjitë e tyre. Sipas një raporti që ky institut ka publikuar më 13 qershor, 9 fuqit bërtamore në botë, Britania e Madhe, Kina, Franca, India, Izraeli, Korea e Veriut, Pakistani, Shtetet e Bashkuara dhe Rusia, pritet të rrisin dhe modernizojnë arsenalin e tyre bërtamor. Njëri nga autorët e raportit, Matt Korda, ka thënë se së shpejti do të vim në pikën ku, për herë të parë që nga fundi i luftës së ftohtë, numri i armëve bërthamore në botë mund të filloj të rritet. Ky është një lloj territori i rrezikshëm, ka thënë ai. Lufta e ftohtë ka qenë një periudhë tensioneve gjeopolitike midis Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Sovjetik, e cila ka zgjatur paraforsisht nga fundi i luftës së dytë botërore deri në fillimin e viteve 90. Gara për supremaci në armatim bërthamor ka qenë simbol i kësaj lufte. Por gjatë dekadave pasuese, palët kanë nënshkruar një sër marrëveshjesh për kontrollin e këtyre armëve dhe kanë azgjësuar disa. Deri në fund të shkurtit, gjithçka është dukur se funksionon. Që atëherë këndej, thënë me fjalet e shefit të OKB-s Antonio Guterres, perspektiva një konflikti bërthamor është e mundshme. Guterres ka thënë se vënja forcave bërthamore ruse në gjendje gatishmërie është një zhvillim rrëqetës.
Thirrjet për paqe duhet të dëgjohen. Kjo tragedi duhet të ndalet. Asnjëherë nuk është vonë për diplomaci dhe dialog.
Hera vetë në kur armët bërthamore janë përdorur në një konflikt ka qenë në fund të luftës së dytë botërore. SBA-ja ka hedhur dy bomba në Japoni. A mund të bëhet Putin udhëheqësi i parë që thyen tabun dhe i përdor ato? Për ekspozim përgjigjet Monika Montgomery, analiste kërkimeve në Qendrën për Kontrollin e Armëve dhe Mospërhapjes Bërthamore me selinë në Washington.
Gjasa që Putin e të përdor armë bërthamore mbeten të ulta. Kërcënimet e tij më shumë u drejtuan palëve të treta, në mënyrë eksplicite NATO-s, për të mos u përfshirë në konfliktin në Ukrainë. Megjithatë, gjasat nuk janë zero dhe kjo është shumë shqetësuese. Me zvarritjen e luftës, Putin mund të ndihet sikur është mbështetur për muri dhe nuk mund të arrijë fitore në Ukrainë. Atë rreziku i përdorimit të armëve bërthamore rritet.
Në një luftë të mundshme bërthamore nuk do të kishte fitues. Kjo është fjalia që vazhdimisht përsëritet nga zyrtarët e lartë shtetëror, qofshin perëndimor apo edhe rus, deri te strategët e ndryshëm ushtarak. Pasojat sipas tyre do të ishin shkatruese për njerëzimin, aq më tepër kur arsenali bërthamor sot është më i avancuar se ai që ka përdorur SBA-ja për sulmet në Japoni në vitin 1945. Nga sulmet në Hiroshima dhe Nagasaki besohet të jenë vrarë deri në 220.000 njerëz. Stefan Herzog, studiues i kontrollit të armëve bërthamore në Qendrën për Studime të Sigurisë në Zürich, thot për ekspozen se armët bërthamore kanë evoluar në mënyra të ndryshme.
The bombs that were dropped on Hiroshima.
Bombat që janë hedhur në Hiroshima dhe Nagasaki janë ato që ne i quajmë bombat të gravitetit. Ato janë bomba me mece, shumë të mëdha, dhe është dashur të hidhen nga pjesa e pasme avionve. Për shembull, bomba hedhur në Hiroshima, e quajtur djali i vogël ka pëshuar 14 tonë, TNT. E gjitha është hedhur për një herë dhe kjo ka qenë një gjë të mërshme. Por disa nga armët bërthamore që Rusia ka në arsenalin e saj, janë mbi 50 herë më të fuqishme se kaq.
Armët bërthamore sot janë edhe më të shpejta edhe më të sakta se ato të viteve 1940. Kjo nuk u jep shans sulmuesve të rimendohen apo të anulojnë sulmin, thot Herzog.
Kur keni të bëni me raketa balistike që mund të arrin nga Rusia në Evropë për 20 minuta, ndoshta 22, ndoshta 18, atëherë nuk ka kohë që ato të kthehen mbrapsht. Pra, shpejtësia me të cilën mund të ndodh lufta bërthamore sot dhe nivelet të shkatrimit janë shumë, shumë më të mëdha, sepse thjesht ka një alarmi më të madhe të teknologjive.
Pavarësisht rolit të SBA-s si ombrellë bërthamore, vendet evropiane nuk do të mund të parandalonin një sulm bërthamor me mjete ushtarake. Ombrella bazohet në supozimin se një kundërshtar nuk guxon të sulmojë vendet e NATO-s me armë bërthamore, sepse ai agresor duhet të presë pastaj kundërsulme. Nga ky kënd, armët bërthamore mund të shihen edhe si aset për paqen, thot Herzog, analist në Qendrën për Studime të Sigurisë në Zürich.
All major NATO cities.
Të gjitha qytetet kryesore të NATO-s janë më pak se 30 minuta larg shkatrimit nga armët bërthamore ruse. Shtetet e Bashkuara janë gjashëm, dhe gjëja e vetme që i mbron vendet nga armët bërthamore ruse është fakti se Shtetet e Bashkuara, Franca dhe Britania kërcnojnë të bëjnë të njëjtën gjë kundër qyteteve ruse, nëse Rusia i sulmon ato. Ky është parandalimi bërthamor. Pra shikuar nga kjo anë, armët bërthamore mund të shihen edhe si aset për paqen, sepse Ukraina nuk e kishte mburojen parandaluese, nuk e kishte ombrellën bërthamore të SHV-s, dhe shikoni çfarë ka ndodhur me të.
I pyetur se si mund të vlerësohet rreziku i luftës bërthamore, Herzog thot kur mos thuaj kur. Montgomery nga Qendra për Kontrollin e Armëve dhe Mospërhapjes Bërthamore thot se ky rrezik do të ekzistojë për aq kohë sa ekzistojnë edhe armët bërthamore.
Mënyra e vetme e sigurt për shmangen e luftës bërthamore është shkatrimi i armëve bërthamore në botë. Kjo natyrisht se nuk do të ndodhë brenda NATO-s. Do të jetë një proces i gjatë, por është diçka në cilën kemi punuar me dekada. Kjo punë natyrisht që ka ngecur viteve të fundit dhe ngjarjet si këto, kërcnimet e Putinit, e dëmtojnë çarmatimin dhe mos përhapjen bërthamore. Por e vetmja mënyrë për të parandaluar përdorimin e një arme bërthamore është shkatrimi i armëve bërthamore.
Sipas Institutit Ndërkombëtar për Kërkime të Paqes, në botë aktualisht janë mbi 12.700 koka bërthamore. Pjesën më të madhe të tyre e posedon Rusia, pasaj SHV-ja. Nga aspekti ligjor, çdo përdorim i armëve bërthamore me ndikim masiv të civilët paraqet shkelje të së drejtës ndërkombëtare humanitare. Doktrina ushtarake ruse e lejon përdorimin e armëve bërthamore për qëllime të mbrojtjes. Në muajin prill, ushtria ruse ka testuar një raketë të re ndërkontinentale, Sarmat, e aftë për të bartur mbi 10 koka bërthamore dhe për të goditur SHV-n. Rusia, megjithatë, nuk është kërcënuar nga ndonjë rival bërthamor. Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja kanë paralajmëruar se përdorimi eventual i armëve bërthamore nga shteti rus do të ishte i papranueshëm dhe do të kishte pasoja masive, por nuk i kanë specifikuar ato.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshin.